Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт белгілері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Жақында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 26 мың мемлекеттік қызметкерді жұмыстан босату туралы қаулысы күшіне енді. Мемлекеттік қызметкерлерге жұмысты босату туралы ескертпе қағаз таратылды. Бұл мәліметті мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік таратып отыр. Үкімет мемлекеттік қызметкерлер санын қысқарту арқылы бюджет қаржысының 18 миллиардтан астам теңгесін үнемдеуді жоспарлап отыр. Ал экономистер мемлекеттік жұмыстағы қызметкерлерді қысқарту қаражатты үнемдеуге мүмкіндік беріп қана қоймай, мемлекеттік органдардың халыққа сапалы қызмет көрсетуіне жол ашады деген пікірде. Олардың айтуынша, жаппай қысқарту халықтың әлеуметтік жағдайына әсер етпейді. Алматыдағы еңбек биржасының қызметкері Кәмшат Айбекова қысқартуға ұшыраған қызметкерлер тарапынан әлі өтініш түсе қоймағанын айтады. Оның айтуынша, көп жағдайда бос орындар құрылыс орындарында ғана болады.
Мына олар деген компенсациялар біріншіден тірі адамдарды қысқартпайды, а бос орындарды қысқартады. Вакансия қандай бар госслужбада? Қазір олар әлі бізге келіп жатқан жоқ. Ол деген қысқару 1 ноябрьден басталады ғой, сол кезде келеді ғой. 1000-нан артық адамдар тіркелген, бірақ та олар бәрі Алматының тұрғыны емес. Олар жартысы мына басқа жерден келген адамдар. Олар Қазақстан тұрғындары болса, біздер бәрін қабылдаймыз. Қандай бос орын бар, біздер оларға айтамыз. 5-40% жұмысқа орналастырамыз. Енді олар деген анда құрылысшы, охранник, грузчик дегендей бар, повар, бухгалтер. Сондай жұмыстарға біздер оларға орналасты. Осы жылда 7157 адам келді жұмысқа. Жұмыссыз деп адамның ішінде 3874-і иногородний, басқа жерден келген адамдар. Адамның арасынан біз 4064-тің жұмысқа орналастырдық. Адамдардың ішінен біздер 2495 адамын подорожный карте ремонт дорог школ больниц дейміз ғой, сол жерге жібердік. Жұмысқа рабочие места деген бар, молодежная практика деген бар, социальные рабочие места, ол да жұмысқа орналастырдық 1563 адамды.
Қаржы министрі Болат Жәмішев мемлекеттік қызметкерлерді қысқарту жөнінде 2011 жыл мен 2010 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасын Қазақстан Республикасының парламентіне таныстыру барысында айтып өткен болатын. Министрдің айтуынша 2011 жылы 15 мыңнан астам мемлекеттік қызметкер мен 9 мыңнан астам қарулы күштер ведомство ведомствосының қызметкері қысқартуға түседі. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттіктің мәліметі бойынша 2010 жылғы қаңтардың 1-ндегі жағдай бойынша республикада лауазымды қызметте 102 мыңнан астам адам, оның ішінде саяси мемлекеттік қызметкер 3 мыңнан астам адамды құраған. Ал мемлекеттік қызметте шамамен 56 мың әйел жұмыс жасап отыр. Экономист Ілияс Исаұлы бюджеттен үнемделген қаражатты үкімет басқа да әлеуметтік салаларға жұмсайды дейді. Соның ішінде оның айтуынша, денсаулық, білім беру саласы көп қаржы қажет.
Бұл біріншіден мемлекеттің бюджет экономдайды. Екіншіден мемлекеттік қызметкерлердің сапасына талап күшейеді. Мәселе осында тұр. Сапасыз қызметкерлердің керегі не бізге? Сондықтан мен ойлаймын, бұл мемлекеттік қызметкерлерді қысқарту тек қана Қазақстанда емес, мына көрші Ресейде де осылай жүріп жатыр. Қазір енді уақыт келген сияқты, енді сандық дамудан сапалық дамуға көшетін уақыт келді. Мемлекеттік қызметкерлердің халыққа қызметінің сапасына талап күшейеді. Екіншіден мемлекеттік бюджеттің қаражаты үнемделеді. Кез келген азамат әрбір мемлекеттік тиынға жауап беру керек. Халықтың ақшасы ғой.
Кейбір саясаттанушылар адамның қабілетіне қарай жалақы тағайындау қажет деген пікірде. Бұндай жүйе шетелдерде кеңінен қолданылады. Сондықтан олар осы жүйені енгізуді ұсынып отыр. Саясаттанушылардың сөзіне қарағанда, адамның ғылыми дәрежесі, қызмет еткен жылдары жұмысқа алу барысында немесе жұмыстан қысқартуға жіберілген кезде ескерілуі тиіс. Мамандар көбіне жаңадан жұмысқа алынған адамды қабілетіне қарамастан қысқартуға жіберіп жатады дейді. Қазіргі кезде Қазақстандағы мемлекеттік қызметкердің орташа жасы 38 жас. Мемлекеттік қызметкерлердің 80%-ның білімі жоғары болса, қалған 20%-ы орта кәсіби білімді мамандар. Ілияс Исаұлы, мемлекеттік қызметкерлердің саны Қазақстан электронды үкіметке толықтай көшетін болса, тағы да қысқарады дейді. Сонымен қатар ол, мемлекеттік қызметкерлер санын қысқартудың тиімді жақтары да бар дегенді айтады.
Электронды үкіметке көшеміз деп жатыр яғни. Электронды үкіметте бұл әрине қызметкерлердің санын қысқартуға алып келеді. Ендігі жерде адам отырмайды, электронды үкімет деген бар. Электронды үкіметтің ең бір тиімдісі ол дамыған мемлекеттерде. Әрине, бұдан бұл Алла егер электронды қызметті жолға қойса, мемлекетті қызметтердің көп санының керегі жоқ, жұмыстап қарады. Электронды мемлекетті осы біраз қаражат бөліп, соны жолға қоямыз деп жатыр ғой. Өзінің нәтижесін беру керек, әсіресе осы мемлекеттік бюджетті үнемдеуде. Өзінің нәтижесін беру керек. Халықтың қандай әлеуметтік жағдайы болады, қайтадан жаңадан жұмыс күші пайда болып, оны басқа салаларға қайтадан мамандандырып, басқа өндірістік салаға тартпаймыз ба адамды? Халықтың барлығы мемлекеттік қызметкер, барлығы прокурор, барлығы сот болу керек па? Кім егінеге, кім токыр болады, кім өнім өндіреді? Мемлекеттік қызметке алып, олардың барлығын бір нәрсе жатып жерге ұрлықшыға айналдырмауымыз керек.
Кейбір мамандар мемлекеттік қызметкерлерді қысқарту сапалы жүргізілетін болса, ол еңбек сапасы мен өнімділігіне әсер етпейді деген пікірде. Сондықтан олар басшылар ең бірінші жұмыстан шығармастан бұрын қол астындағы қызметкерлердің арасында сараптама жүргізу керек дейді. Сондай-ақ әрбір жұмыскер өзінің потенциалдық мүмкіндігін пайдаланып жұмыс істейтін болса, еңбек өнімділігіне ешқандай зиян келмейді. Алматыдағы нөмірі 58-ші жалпы орта білім беретін мектептің оқу ісінің меңгерушісі Жанболат Нұрғалымов, мектептер мен денсаулық сақтау саласы бюджеттік ұйымға жатқанымен, мұғалімдер мен дәрігерлерге жаппай қысқартудың қатысы жоқ дейді. Алайда ол мемлекеттік қызмет сапасының жақсаруы үшін және бәсекелестік болу үшін мемлекеттік қызметкерлердің санын азайтқан жөн дейді.
Ол қысқартып ертең баланы кім оқытады? Егер бала саны қысқарып жатса, онда ол автоматты түрде өзі қысқарады. Қазақ тілді жақсы меңгерген азаматтар, екі тілді еркін сөйлейтін, құжаттарда өзінің дәрежесінде жақсы орындаған қай мекеме болса да сапалы қызмет жасаған адамды өзіне тартады ғой, бұрынғыдай емес қазір. Сондықтан сондай адамдар іріктеліп қалатын шығар мүмкін. Мұғалім өзі пән мұғалімі, егер олар өзі нагрузкасын алып отыр да өзінің оқушы санына байланысты. Оқушы саны көбейген сайын ол мұғалім де соған байланысты көбеюі керек қой, оған білім беретін адам. Егер мұғалімді қысқартып тастасақ, оның орны бәрібір ол ана қысқарған мұғалімнің орнына сабақты біреу өткізу керек. Сондықтан оның ақшасынан байланысты ешқандай разница жоқ. Ақша бәрібір оған төленеді. Бір мұғалім болсын, екі мұғалім болсын, сол ақша төленеді. Бірақ сапа азаяды. Бір адамға мысалы 36-40 сағат жұмыс жасаған адамды сапалы білім бере ме? Жоқ, әлде 1,5 мысалы 20 сағат 25 сағатпен жұмыс жасаған адам сапалы білім бере ме?
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында мемлекеттік қызметкерлер санының қысқаруы жұмыс сапасына әсер етпейді ме деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Үкімет мемлекеттік қызметкерлер санын қысқарту арқылы бюджет қаржысының 18 миллиардтан астам теңгесін үнемдеуді жоспарлап отыр. Бірқатар экономистер мемлекеттік қызметкерлер санының азаюы жұмыс сапасын жақсарта түседі дегенді айтады. Құрметті радио тыңдаушы, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Мемлекеттік қызметкерлерді қысқарту туралы 2005 жылы да президент жолдауына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің 3-тен 1-ін қысқарту керек деген мәселе көтерілген болатын. Экономист Бейсенбек Зиябекұлы ешқандай жұмыс атқармастан бос отырған мемлекеттік қызметкерлер жетерлік дейді. Сондықтан ол білімі төмен мемлекеттік қызметкерлерді жұмыстан босатқан жөн дегенді айтты.
Бюджетті азаматтардың қысқарту ода бір тиімді жолдың бірі. Себебі мемлекеттік қызметтердегі қызметкер лердің барлығын жұмысын тиімді жасайды, білгіш бұл саланы жақсы білет деп мен айта алмаймын. Сондықтан бұндай мемлекеттік салаға дайындалған, білімі бар, тәжірибесі бар, өзінің ойы бар азаматтар істеу керек. Сондықтан бұл жағдайдағы үкіметтің қолданып отқан шарасы дұрыс деп есептеймін. Бұның басқа да жолы бар. Біздің мемлекеттің алдында ең үлкен тұрған мәселе мемлекеттің қаржысын тиімді жұмсау ма деп есептеймін. Бұл өте үлкен мәселе деп мен ойымша, себебі біз мемлекеттен бөлінген қаржылардың барлығы тиімді өз орнына, мақсатына жұмсалып айтып отыр деген қиын. Ал оның барлығы кадр саласына келіп тіреледі. Сондықтан бұл мемлекет қызмет саласында азаматтарды сәл қысқартып, ықшамдау ол меніңше дұрыс жолма деп ойлаймын.
Сонымен қатар Бейсенбек Зиябекұлы мемлекеттік қызметкерлерді қысқартпастан бұрын жұмыстарының әдістемесін оңтайландырып, бір жүйеге түсіріп алу керек дейді. Оның айтуынша, қажетті құжаттар ешқашан уақытында дайын болмайды. Ол халыққа қызмет көрсету орталықтары бір құжатты 2-3 күнде дайын болады деп жазып қойғанына қарамастан, бір анықтама қағазын алу үшін бірнеше күн жүретінін алға тартты. Оның сөзіне қарағанда, бір тапсырманы орындау үшін халыққа қызмет көрсету орталықтарында бірнеше қызметкер жұмылады.
әлеуметтік жағдайына әсер етуі мүмкін. Ол үшін оның ішінде ең білгіш сол саланы жақсы жұмысын білетін азаматтар ғана қалу керек қой. Өзіңіз білесіз, бұл салада барлығы сол саланы жақсы білет деп ешкім айтамайды ғой бүгінгі күні. Ең үлкен қызметкерлер, олар жақсы жұмысын білетін болса, қай салада болса да өз орнын тауып ала ма деп ойлаймын. Тек мемлекеттік қызметте ғана емес. Мәселе бұл азаматтардың өзінің дайындығында.
Мемлекеттік қызметкер қатарына министрліктер мен оған қарайтын түрлі комитет қызметкерлері, департаменттер, сонымен қатар әкімшіліктерде қызмет жасайтын адамдар жатады. Ал мұғалімдер мен дәрігерлер бюджеттік саланың қызметкерлері болып саналады. Сондықтан олардың қызметі бюджеттен қаржыландырылғанымен қысқармайды. Саясаттанушы Расул Жұмалы, мемлекеттік қызметте жұмыс жасайтын қызметкерлер бір жұмыстан екінші жұмысқа жиі ауысатындықтан жұмыс сапасы төмен болады дейді. Оның айтуынша, бастықтар ауысқан сайын барлық қызметкердің ауысуы жұмысқа кері әсерін тигізіп отыр.
Бізде мемлекеттік қызметкерлердің саны адам басына шаққанда, мысалы, дамушы мемлекеттер болсын, дамыған мемлекеттер болсын, едәуір көбірек. Европа, Америка мен салыстырғанда бізде қателеспесем 100 мыңнан асып жығылады мемлекеттік қызметкерлер. Тәуелсіздік жылдарына дейінгі Қазақстанның басқаруы. Ол кезде Қазақстандағы жалпы мемлекеттік қызметкерлердің саны 40-45 мыңнан маңайы болған. Қазір 2-2 жарым есе көп. Сондықтан әрине қысқарту керек. Бірақ бір жағынан белгілі бір министрліктер ведомстволарда қысқаратты, бірақ абсолюттық қайта көлеміне немесе санына келсек, айтарлықтай қысқару байқалмайды. Себебі жекелеген министрліктерде мысалы штат қысқаратты, бірақ дәл соның маңынан жаңа бір комитет пайда болады, жаңа ведомство пайда болады, қор пайда болады мемлекеттік. Яғни былайша айтқанда чиновниктер бір креслодан екінші креслоға отырады, айтарлықтай қысқару байқалмайды. Мен мемлекеттік түрлі органдарда жұмыс істеп едім. Бұл жерде мынау атқарушы деңгейдегі жұмысшылар шын мәнісінде қызметкерлер тапшы, ал бастықтар өте көп. Мына бөлім бастығынан басталады, басқарма бастығы, әрқайсысының орынбасары, ары қарай айталық департамент бастығы, одан кейін министрдің орынбасары, министрдің кеңесшісі, министрге дейін 10 шақты баспалдақтар арада.
Құрметті тыңдарман, Істер Азаттық радиосының әуе толқынында мемлекеттік қызметкерлерді қысқарту жұмыс сапасына әсер етпейді ме деген тақырыпта дайындалған хабар барысында мамандар пікірімен таныс болдыңыздар. Үкімет мемлекеттік қызметкерлер санын қысқарту арқылы бюджет қаржысының 18 миллиардтан астам теңгесін үнемдеуді жоспарлап отыр. Мен хабарымды осымен аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.